Filir.
Isekinyalatsineng amfurka champagne mifulur.
Filir. Yara namnitsilar na juladi bingyain.
Ente mamerina ny arahaba efa natao tamin'ny maraina teo ho anatin'ny fandahana filira indray isika amin'ity fotoana ity izao manomboka amin'ny folo izao hatramin'ny raika ambin'ny folo isika no iaraka ho anatin'izay fandaharana filira izay ny fandaharana moa dia rahana mamelona amin'ny foibe momba ny teny akademia malagasy ny amin'ny anio dia makasika ny literatura no ifampiresahana ka ny lohahevitra nofinidy izay atao ifampiresahana eto dia ny kabary ny namana fanjarazaha kosa no mpisehatra izay fampizara izay fantatra sy andray ihany koa izay sosokevitra avy aminareo miaraba ny fanjarazaha tonga soso matsara tanatin'ny fandarana
miarabanao torak'izany koa ny tenako namana tsy lavina miaraba ny arlivay tsy amin'ny lafin'ny teknika dia tsy adino ina ianareo mpanjoitsy tapaka ny filira araba tompoko.
Araka izay dia tsy izoviana aminareo intsony ny feoan'ny namana fanjarazaha ao anatin'izao fandaharana izao. Ny kabary no ifampiresahana eto. Ny kabary zany dia ho an'ny andavanandrom-piainantsika dia hoe ireo le fanao eny amin'ny fanambadiana sy ny eny amin'ny fahafatesana no tena hoe kabary fandraisam-pitenena tsotra ny atao any am-piangonana rehefa tonga ndraiky io ny hoe misy dingam-piainana eo amin'ny fiainana tsirairay fiainan'ny zanak'olombelona dia misy fandraisam-pitenena tsy adikatsika ho kabary zany rehetrarehetra izany fa dia lehibe fanambadiana zay ao amin'ny fahafatesana no tena resahantsika. Ny kabary no resahana, inona ny azo ampitaina ho an'ny rehetra ny tsara fantatra mandidina an'izay kabary zay, indrindra fa ny tantara ny aviny atao hoe kabary.
Ia, marina tokoa izay voalazanao tany am-piandohana izay namana tsy lavina fa matetika izany eo amin'ny andavanandrom-piainantsika le isika eo isika malagasy a ny atao matetika izany eo amin'ny andavanandrom-piainantsika dia saika any amin'ireny hoe kabary ampanambadiana andanonana reny zany no ataontsika hoe kabara matetika eny kabara reny fa ny tany am-piandohana nefa tsy voatery hoe tsy voafetra ho amina zay hoe lanonana mpanambadiana rehefa misy ohatra le nitenenina teo hoe fahasoavana ny am-piangonana dia le mitsangana ny solotena mpianakaviana manao ny teny fisaoranetra na karatsiana moa zany na kasoavany atsany amin'ny birao fisoratam-panambadiana any dia misy zay le kabary kely ataon'ny solotena mpianakaviana izay mialatsiny amin'nyteny amin'le hoe kabary kely satria voafetra moa ny fotoana afahana maneo an'izay hoe teny fisorana izay fa tsy tahaka n'lay kabary ivalaparana be rany anjo be eo amin'ny fialatsiny sinisisa fa santiona reny zany santiona amin'ny atao hoe kabary. Fa raha nytantaranyity kabary tya izy aloha zany a dia antokoray lehibe ao amin'ny karazan-dahabolana malagasy satria ambava ny kabary a dia izay ny anaovana azy hoe raha antokoray lehibe ao amin'ny karazan-dahabolana izy laha teny atao ampahabe maso ny kabary tany am-piandohana dia enti mampita vaovao sy ny tsara ho fantatra eo amin'ny tany amamonina sy eo amin'ny tany sy fanjakana ny kabary zay ny kabary tany am-piandohana tany satria moa zany atao hoe fitonjahana ny tany sy ny fanjakana zany atsany amin'ny fahampanjaka dia akoatrany hoe tetim-pitonjahana sy ny paika rehetra hoentina mampanjary ny fitonjahana zany a dia zava-dehibe atsamin'izany ka atsamintsika miteny izao a ny fisiny atao hoe lalàna tamin'izany moa misy didy zany a volavolain'ny mpanjaka miaraka amin'ireo tandapa sy loolona ao an-dapa dia rehefa lany eran'ny besin'ny maro iny zany a izay ho mpamorona vola dia iny no entina aty amin'ny ambany lanitra amin'izay vahoaka ihany io ambany lanitra teneniny io moa zany na izany tamin'izany ho an'ny teto akibon'ny merina dia na izy miteny hoe ambany lanitra na izy miteny hoe ambany anjo ilazana ny vahoaka tsy akanavaka ilay vahoaka teny antsika amin'izao fotoana izao zany io a fa misy ohatra zany tany amin'ny faritra atsimo atsinanana dia ny antsony an'izayindray a dia nataony hoe sama samanzay zany a no atsontsika hoe vahoaka amin'izao io samy manana ny antsony azy moa zany e fa rehefa amin'ny ankapobeny a dia raha ihany zany zany hoe misy ny mpitonja dia misy ny entina dia ny lalàna mampitsipika hifampifihezana hifampitonjana ao anatin'ny fanjakana dia volavolaina any amin'ny any an-dapahana ireny zany tena fa mbola volanana ireny fa misy a ilay atao hoe dina ny dina kosa de izay a fifampitonjana fifampifihezana ao anivo ny fiarahamonina ka tsy voalaza ny didy aman-dalàna avy any amin'ny foibe zay no ahafahan'ny fokon'olona manao dina de ireny lalàna fitsipika teny rana ampitaina amin'ny vahoaka zeny dia atao ankabary izy ireny fa amin'izao moa mety hoe anaty gazety mpanjakana no amoahana an'izeny didy aman-dalàna isan-karazan'izeny fa tamin'izany zany a dia atao ankabary izy ireny dia efa misy a mpitondra teny mpanjaka zany hoe olona avy eo an-dapa ihany zany io no mamaky an'ireny kabary ireny a ka ny fotoana amakina azy ireny ho fantatsy ny be sy maro ho fantatsy ny ambany lanitra dia amin'ny fotoanany tsena zany hoe zany le mpitonjateniny andriamanjaka ireny zany a dia mitety tsena ireny satria ny tsena tsy tokana nanomboka taty amin'ny anjo nytonjana anjenam-pony merina zany io misy an'le hoe mitety tsena zay a satria azadinoana fa ny nanangana ny tsena zany a ho an'ny tatia afovoatany dia ny mpanjaka anjenam-pony merina dia misy fotoana zany a na izy mpanjaka mihitsiny no midina eny fotiny zay moa le fiteny hoe eny fotiny midina eny fotiny a mitonja n'izay didy vaovao hitonjana ny tany sy ny fanjakana fitsipika hifampifihezana ao anatiny ny tany sy ny fanjakana misy fotoana ilay mpitonja teny no mitonja an'izeny kabary ireny dia nefa le mpitonja teny mpitonja teny nanjiny ireny sady tsy mahazo manampy zeny tsy mahazo mandatsaka eo zany a anisany izay mampiavaka ny atao hoe mpikabary tamin'izany fotoana izany satria matanjaka be ilay fitadidiana dikan'izay a olona hitokisan'ny andriamanjaka koa izy zany tsy anova ny teninanjina fa mety mahavoheloka ny fanofana ny teninanjina tamin'izany a dia sady tsy afaka manampy izy any tsy afaka manala fa arabaky teny mihitsy a izay teny nampitonjaina azy avy amin'izay moa zany mety ny avila fitenenana hoe vatona telo mamby zay natelina ihany no aloha tsy ampiana iny tsy analana ary tsy any tsisy any vana mihitsiny
ary raha misy ko nefa le hoe mitelikafatra de bekibo
ka ledikale bekibo ny efa hidirandozy ianao zany mahavoany tsiny zany iny a ananandozany fitelomana raha hoe mitelina afatra tokony ho ampitaina zay le hoe vatona telo mamby averika any zany a zay ny hevitsy ny atao hoe vatona telo mamba zay natelina ihany a no aloha tsy miampy iny a tsy miovy iny
eny ary ny sms zao adininareo a ny 033 08 850 02 no anoratinareo sms hoanay a mahakasika an'izay hoe kabary izay ny fahazahoanareo azy a ny mety hoe ny atrehanareo an'izay kabary zay a raha misy ankio sationa ny azonareo resadresahana any a ny fotoana nanaovana azy satria tsika eo miresaka hoe misy fotoana voafetra ary misy keo le ivalaparana de ianareo zany no miresaka manodidina an'izay hoe kabary zay 033 08 850 02 de ovakina rehefa tonga ny fotoana mampete izany a de hotoizantsika ny famelabelarana
ia izahay tao amin'ny fobe momba ny teny an'ny akademia malagasy a nisy fotoana nanao asakaroka momba nyo kabary io ny kazoana tamin'izany a tsy hoe manahoana ny enjiky ny kabary inona votoatin'ny kabary fa hoe ovina tany any ovina no mety ny endoany io kabary io ka nampiasana azy voalohany teo amin'izay le hoe avy any an-tapa ny kabary a alefa midina makaty amin'ny ambany lanja ampitana ny vaovao vaovaon'ny tany sy ny fanjakana moa zany de ny fikaroana natao moa tamin'izany a avy ao amin'ny boky tantarany anjina ny soratany kale no nahitana fa efa tany amin'ny taonjato fa dimy ambin'ny folo tany no nampiasany io kabary io zany taona tany amin'izany taonjato fa dimy ambin'ny folo zany a efa tany amin'ny vanim-potoana fahavazimby zany de ny tantara moa zany a voalaza ao anatin'ny tantarany anjina zany a nisy an'izany mpanjaka atao hoe Andriamorahony nanana rahalahy izy io a zany hoe Andriamorahony sy izy ty rahalahiny Andriamorahony sy Andrianjano lava zanaka Andria nambony ravina zany izy mirahalahy reo de rehefa ny amboa Andria nambony ravina de tsy maintsy ny lahymato no mandimpy fanjakana de io lahymato io nefa somary marisarisa tsy de nahazaka fanjakana zany izy de nisy fotoana tsy de lavorary loatra zany ny fandehan'ny fitonjana tao anatin'ny fanjakany fa naresaresa lava be moa fa iny tantara manokana anizay fa tsika iompana kokoa ty amin'ilay kabary de nanontaniny vahoaka ono a io Andriamorahony io le zanaka lahymatoan'ny Andria nambony ravina zany io hoe inona ny kabary de zao ny navaliny zao zany nyvaliteny nataony Andriamorahony morahony aho fa tsy anjano lava kiady aho fa tsy tompony sa tsy izao ny tompon'ny kabary fa Andrianjano lava io Andrianjano lava io a zanjy ny Andriamorahony zany io zany hoe rehefa hitany zany fa hoe tsy zaka n'ilay fanjakana raha ny tena izy zany hoe miamboa izy na hoe naongan'ny vahoakany izy zay vao afaka mandimby azy le zanany fa eto zany a misy fampitana ankolaka amin'izay le hoe Andrianjano lava no tompon'ny kabary fa izao morahony zay le famalo moa ka angamba raha takarina ane zany le Andriamorahony mety hoe Andriamorahiny e satria malemy fanahby e morambakay na ohatran'izay le zokony io de zany zavatra zany a tany amin'ny taonjato fa dimy ambin'ny folo no nisehony zany zany hoe teo anelanelan'ny taona akevo matsitsy ny namony no matetika ny daty omen'ny tantarany anjiny e efajato sy arivo sy roapolo sy efajato sy arivo teo anelanelan'izay zany a fa ny azo ana amarinina fotsiny a de hoe efa taminy amin'ny vanim-potoana fahavazimby zany zavatra zany zany hoe efa tamin'izany zany a nampiasany mpony merina ny teny hoe kabary de izy io moa araky ny tantarany teny a de misy karazana teny ny poirany hoe kabary de ohatra zany hoe avy amin'ny teny arabo a de hoe kabary de avy amin'ny teny swahily a kabay na habary de avy amin'ny teny malay a kabary de misy vitsivitsy izy mitovitovy amin'izay hoe manakaiky an'izay hoe kabary zay avokoa fa ny ombonany izy ireny zany a ny heviny amin'ny teny malagasy a de hoe zava-baovao vaovao filazana de io zany a le nitenentsika tany ampiandohana teo hoe fampitana vaovao avy any an-tapa zany a no tena nampiasana ny hoe kabary io a tany ampiandohana tany
akory kabary mipetraka zay fanontaniana zay matetika de zay loha zany no isany hoe azo amaritana azy amin'ny ankapobeny a raha atao ndray mitompo maso zany de hoe lahabolana izy aloha
ambara.
Fa inona ihany koa fa nisy ny fivoarana taty arina mitsijanona amin'izay fotsiny makabary ambavan'izay.
Na antsika moa izany a any amin'le filazalasana le atao hoe kabary zay dia zay ny ankapobeny zany a no nentohany io kabary io a sy hoe nampiasana azy. Fa ny raha miazakazaka be tsika zany a atsahany ka manjapahatonga n'izao vanimpotoana iainantsika izao dia azo lasaina aeny azo lasaina zany a fa zavakanto vita amin'ny teniny kabary satria avy amin'io kabary io a no isehon'ny fahaizamifantina voambola na oabola na aiteny mba amin'ny tsilalao teny hoentina maneho hevitra sy mampita hafatra amin'ny itenenana amin'ny akabobe matsy ny malagasy tsika tsy le olon'ny fivatam-batanantsika fa rehefa miteny a dia le somary misafelipelika izay tsika rehefa miteny a dia ao anatiny le misafelipelika miodikodiny iny a no ivoany le tena votoatonjesaka rehefa aveo zay zany ny fomban'ny kabary zay efa atsahany ampiantoana tany a manjaka ketsiny fa amin'ny akapobeny zany a di fampitahakafatra io kabary io zany hoe misy ilay teny atao zany tsy hoe angam-panahy io mitovy amin'ny tononkalo na ny sombitantara na ny tantara fazonona fa efa fantatra zany na ny slamo fa efa fantatra zany hoe inona lay hevitra ampitaina makany amin'ny vahoaka fa le fomba entina mampita azy a no mila fahaizana rehefa nyteny hoe teknika ny taloha dia mila teknika mila fahaizana zany a mila paikady manokana hoe ahoana ny fomba ilazana anytya mba ampiraikitra azy avy atrany anetsain'ny olona satria tam'izany mbola tsisy zany hoe ray manjay antsoratra fa sofina miainy fotsiny a dia mitadidiny ny saina dia miraikitra ary amin'ny any amin'ny azika mihitsy zany le zavatsiny rehefa avy eo a dia eo koa zany ny tsapanany olona maty arika sy ny velonarika rehefa avy eo hoe matadidy arylay teny nampitaina satria matetika tsy teny fo izy reny a fa lava lava satria hevitra ny diniana sy ny volavolaina sy matipaika avy any an-tapavany a mitaterana makaty amin'ny ambany lanitra io
raha jerena fotsiny amin'ireny le hoe taratasy a zay mirakitra ny fitahana an-tsoratra ny fivorinana ataon'ireo hoe governemanta na ny ministra tena hitanao mihitsy hoe lava de lava raha sahala amin'ireny ny fivorinana atao tany an-tapatany fa iny de rariny raha olona hoe tena mana fitadi na feno a sy matanjaka no andraikitra azy
lay mampita lay mpampita n'lay zany hoe mety hoe tsy haiko na mitovitovy amin'ny ministra sy serasera be izy tami'izany eny mety mitovitovy lenta tami'izany mihitsiny fa saingy amin'ny akehitriny moa ny atsika efa naizany tenenanao zany hoe tatitry ny governemanta zany nefa antsoratra izy am'izao hoe fa tsy tenenana ambava ntsony a fa mato misy ny fitenenana ambava de mbola hitiny lay antsoratra iny ihany koa fa tsy lay antsoratra manontolo
hitatsika eo anatin'ny taratasy sahala am'izao izy ny antsipriany fa ity hitatitra kapobeny
zay mihitsyny le izy zany de eo am'lay kabary zany a mety misy fotoana misy ny hoe kabary tsy valina taterana fotsiny io de miainy olona fa ny fomba hitsapana zany a hoe manaiky le olona voarain'le olona ave le zavatra natao teo de anena eny atsefatsefaky lay kabary a na atia amy fiafaran'le kabary na efa voatsinjara hoe toko voalohany andiny moa zay vaele toko voalohany andiny izao raha efa nisy zany afa mety mbola tsy nisy zany tam'izany de isay raha fahiditsa toko vaovao an'izay zany a de eo anelanelany eo miteny lay mpitatra hoe ka tsy zany vely ambany lanitra
tsy zany fa
mety zay ny zasambiany moaka tsy zany fa sakaty zany ve ny ambany lanitra de manaiky ny ambany lanitra zany zay fa manaiky izy a zay de nitika zay zany a lany tamin'ny salanisa ambony be ny didy mifoafavy any a de manan-kery manompok'eo fa ino moa zany a fomba fotsiny lay miteny manontany an'le hoe tsy zany ve ambany lanja fa ny teny midina avy any amin'ny lapa zany a efa lany heriny efa voavolavola efa masaka ny alahan'ny mpanjaka sy ny tandapa ny lo olona isan-karazany tao de efa natao taterahany izany fa tatitra fotsiny tatibolana fotsiny zany a ny ataon'ilay mpitonjateny avy any
tsy afaka manao intsony zany le olona hoe
tsy afaka manao an'izany fa mety ohatra anakiray fotsiny ty namana tsy lavina ataotsika farazeo fo mivoaka ny kabarytsy teo ampikabariana zany a teo fitasiana ambomanga tamin'ny nananganana ananjenaponimerina nanehona ananjenaponimerina ny vahoaka zany hoe manomboko zao a de itindray no mpanjaka mitondra ny tany sy ny mpanjakana fa tsy izy tsy ho ny anjean-jafy zany hoe anjean-jafy za mbola mpanjaka teo fa naongana de ny solohany zalahy ananjenaponimerina de tao anatin'ireo vahoaka reo a nisy nasany teny hoe ka no mbola velona anjean-jafy ko ahoany le io no ijoro andimy fanjakana sahady fa tonga de nyle fonina tonga de voalefina lay olona ny teny an'izay dikan'izay zany tsy maintsy manaiky fa nisy anankiray fanjony a ny teny mitovitovy amin'izay fa mbola tsy nitompoka ny lefina de nahiny aly izy zany hoe a mba hevitra ihany ahiny ka rehefa mety de hevitra rehefa tsy mety de zay le hoe tsy mitsipaka an'io zany de misy ihany koa zany a tany anatin'zele velorano velorano tamin'izany a fa mety ho hafan'izay ny enjika velorano amin'izao mantsy de rehefa vita eo le kabary momba n'ilay velorano zany a de mipetraka foana zay fantan'izay hoe ka tsy zany zay ambany lanitra de tsy maintsy miara amin'nyredona daholy fa eo amin'ireo le tandapa sy ny orom-panjakana amin'izao reo a efa misy mijery karahanisy tsy ny sokabava tonga de meloka ho faty avy izany koa iny satria karazan'ny manohatra ny didina voaka ny fanjakana iny zany tsy miray velorano a amin'ny be sy ny maro de fa eloka ihany koa zany de nidikan'izay zany a tsy maintsy miara amin'nyredona manaiky zany hoe zay de efa manaiky zany a iny ny didy a vaovao milatsaketo de mahakasika an'zele hoe etsika zany somary taritsika ihany ny resaka fa tsy mivoaka ny hoepitsika ao anatin'ilay kabary hoe eny atsena ny famakina kabary de matetika moa zany zay fa anj amin'ny anjotsehna io a fa tsy hoe alahady de tonga eo anjavoangy ny le pikabary fa raha anjavoangy ohatra de alarobi ny tonga eo le de le eo am'le misanjatsanjo na atoatoanjo iny a no famakinakabary fa efa misy fampiomanana mialoha de ndraindray arahony tami'izany a efa mianjy adiny raha iadiny roa ny olona zay vao tonga lay pikabary de hoany zay tsy afaka ka nandehana katia tsena kanefa mahafantatra hoe isy didy vaovao ony e ohatra misy iza mitovitovy am'izany a misy didy vaovao ony hoe misy didy vaovao ony hoe de raha vo tonga zany a le tonga any an-tanàna le olona tatia tsena izy tsy afaka de zay a lay fanontaniana hoe inona ny vaovao hoe inona an'izay zany a ny didy vaovao avy any an-tsena avy any zay zany ny tena nyandohan'n'le hoe inona ny vaovao iny fa am'izao tsika inona ny vaovao a nisy daalotary isy an'izao fa le fanontaniana n'lay didy vaovao a tiany milatsaka avy any an-tapa no anontaniana amin'n'le hoe inona ny vaovao iny
de sisiatsiatra no anontaniko azy asa ao anatin'ny mety azahoana valy teny ve zay sa manakory no hoe raha avy a ilay mpitondra teny zany hoe le pikabary efa nisy olona ve ny aloha lalana niny a nampilazany olona hoe isy kabary ho atao zany hoe mba mampilaza miloa zany fa ndraindray mantsy hoe mamantana tany foana ohatra ny avandra ndraindray
tena misy mihitsiny de io le nlazaiko teo hoe zaindray a efa mialoha lalana tonga adiny ray mialoha adiny ro mialoha reny olona reny efa ho avy eo ny pikabary itonja itatitra amintsika ny didy vaovao avy any an-tapa de efa mianjy ny olona zany efa mianjy tsy maintsy misy aza ilay mpitonja teny mpampiomana mialoha zay fa tsy tampohina le olona satria mila vory be eo zany le ambany lanitra iaino kabary
ary mety misy koa raha ny fotoana mety apetraka hoe raha zavatra tokony ho renin'ny olona apitso ohatra dia mety hoe roa andro melona ohatraohatra izany mba hahafahan'ny sasany miomana satria mety tsy ny eo an-tsena ihany ilazana fa mety mitety tanàna mihitsy a ny hoe misy vaovao ampitaina ho an'nyreto vohitra reto dia ilazana any lay olo ho tonga amin'ny toerana anankiray
ny tena vaovao lehibe a dia tsy maintsy eo an-tsena no hitsabazina azy fa misy a zavatra somary ataontsika hoe madinidinika mahakasika vohitra anakiray manokana ohatra na sala am'izany a dia amin'izany enye efa misy alina hoe tompo mianakely mpiadidy sinisisy reny no mamaky an'le kabary a ao amin'ny faritra iadidiny fa le vaovao lehibe a ohatra zany hoe didy mpanjakana zany tsy maintsy eo an-tsena dia tsy tsena anankiray tsy misy hoe zany apitapitao anjy efa mandalo any sabotsy any nareo fa tsy maintsy tetezina reny tsena reny dia misy fotoanany araky lazaiko teo hoe tamin'ny akapobe zany a tamin'ny fotoana anjy nytondranan-janam-ponimerina dia izy mihitsy no mitetitsena izy mihitsy no mitetitsena fa tatio ariana rehefa reto le mpanjaka vehivavy a angamba mety tsy dia avy feo loatra ry zareo dia matetika mpitonjateny foana fa izy a eo ihany izy manatsika eo koa izy dia mampita fotsiny le mpitonjateny zany
ie amin'ny faran're taratasy a matetika ny amididy isan-karazany ireny zany zay avoakan'ireo manam-pahefana de hoe ity didy ity a dia horaketina antsoatra ary aely amin'izay mety ilana azy de izay zany anankiray ao anatin'izay resaka izay
katalony namana tsy lavina tamin'izany fotoa zany a aza dinoina fa manompoka ty amin'ny fitonjany radamo vo eo zany vo manompoka miamiroborobo any fampiasana ny soratra zany hoe rehefa nanjainy abidilatiny tsika zany di manompoka eo amin'izay a lasa nisy famahoahana zay mo le fiteny ny soratra dia tsy ny tao an-dapa intsony tsy tao an-dapa ire intsony any no manompoka mahay manoratra sy mamaky teny fa nenihitatsy io zany a dia tonga taty amin'ny sarababem-bahoaka fa tamin'ny fotoanazy nampiasana ny sorabe a no voafetra mihitsy ny olona nay an'izany sorabe zany satria tamin'izany koa mbola nieritreretina hoe zava-masina ny sorabe eny anatsy amin'izao ara moa lay sorabe voarakitra anatina fanjaka nataon'ireo katibo dia sokajiana ho zava-masina izy ireny fa tamin'izany mbola tsy nisy soratra fa zay voavaky eo fotsiny tonga dia manan-kery avyatrany iny a raha vo vita ilay fitaterana an'le izy ankabary dia zao ny mbola misy an'izany hoe manan-kery avyatrany a itididy ity a rehefa mivoaka amin'ny haino aman-jery sy ny gazety mpanjakana fa izy raha vo tapitra le kabaraka hoe sady zay reo mbany lanitra e zay tonga dia manan-kery zany eo
le ferandao mavita
ferandao mavita fa katoavana zany le hoe zay kanefa namakatona tsy makato efa zay moa ny didiko
ee tsy azo ivaloa zany iny zany
a mety azo ivaloirana satria misy fotoana miova manaraka ny zava-misy izy ireny a tahaka ny dina ihany ny dinany tsy hoe zay dina efa nataon'ny taloha tany a ny mbola dina manjakakehitriny fa mifanaraka amin'ny zava-misy iny a fa tsy maintsy teny miera foana ny manova manavao na manao foana ny dina
amin'ny akapobeny izay no famelabelarana isotsika eo ihany zay mety ho fanampin'izay fa fotoana izao hahafahana sady manamarika hoe anatin'ny sms isika dia marihana amin'ny fiokira vetivety
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
de araka izay an izay milatsaka moramora amin'ny 033 08 150 02 no horaisina rehefa avy eo fa mbola misy ihany koa nefa ny madilana azo tenitenina anatiny resaka izay nataontsika teo an mialohan'ny andraisana andro SMS ireo dia hoe raha milaza hoe kabary sika misy ny fomba fitenenana amin'ny kabary mety misy ihany koa nefa santinany azo raisina dia mba ho fantatry ny olona ay ve sahala amin'izany le kabary akoatra ny fanazavana iny azo atao ve ny mame an'izay sationa an'izay
ya fanamariana fanampy izay efa voalaza teo moa izany fa tsy fanamariana misy a ny kabary tokoa dia tatitra fotsiny tsy valiana iny fa metrany dia ny setra zany dia le hoe zay zay ihany dia vita fa tsisy hoe dia ahoanany amin'izao tsy ekenay kosa izany so dia mila efa nahinanao artifikasiansy fa inona daholo le fatao amin'ny fanovahana ny ampahany sy ny amin'ny manontolo ny tokosy andininy
zeny a
dia amendement dia efa mety efa azona atao angambany tamin'izany a fa sainga didy tamin'ny fotoananjy ny fahampanjakany didy jadony e zay fa iono izy dia iono tsy maintsy ekeny asi tsy hevitsy ny mpanjaka ihany ino a fa efa voavolavola ny alaha nanapaka tao an-tapa tao ny hevitsa rehetra atao avy any fa misy a kabary valiana misy kabary tsy valiana dia misy kabary valiana dia amin'le kabary valiana zany a matetika le mpanjaka mivantana no eo dia rehefa ao amin'le toerana tongavan'le mpanjaka zany a dia efa misy karazana soropisorovava ny vahoaka mety savy anko zaho koa ngamba ny andohan'ny sorombavam-bahoaka efa misy a mpisorovava ny vahoaka zany a mamaly an'izeny kabarina anjenizeny dia le fomba famalina no matetika tsy hoe manohatra zany ny vahoaka anay tsy ekeny ny vahoaka anay zany fa vo mainka manamafy ara mametoky matetika zany dia zeny le atao hoe tokom-panompoana mono no filazasa zeny tamin'izany fotoany zany dia mitady satoina moa anao namana tsy lavina hoe inona ny satoinana kabary azo atao dia ny mety angambany amin'le santoina ihany tsika fa le fizotra le tantara rehefa avy eo a satria efa voatsidika teo hoe nanompoka teo amin'ny fotoanaanjo mpinjany radama no nanompoka ny ely ny fahaizana te vakiteny sy soratra raha izay dia faharoa a nanomboka taty amin'ny fotoanazy ny tonjany ranavalona faharoa nampanjina tsoratra ny lalàna ny tonjana ny tany sy ny fanjakana zany hoe ny tany zany efa nisy karazana atao hoe lalam-panorenana dia lay antsoina hoe dimy venty sy telonjato fa misy dimy sy telonjato andininy ao anatin'io lalàna nytonjana ny tany sy ny fanjakana tamin'ny fotoana nytonjahany ranavalona faharoa io manompoka any zany izy dia efa nampanjina tsoratra dia ilay kabary entina ambava iny koa taterina ambava taty amin'ny fotoana nytonjahany radama efa nisy kabary sady ny tanterina ambava izy a no ny soratana dia natao petajinjina dia vakiny zay mahay mamaky fa eo zany a misy zavatra tsy nitovy tao anatin'ilay ambava tsisy antsoratra lay ambava zany a tonga dia manompoka dia miteny eo foana lay mpitatitra lay mpikabary zany manjapatonga ty amin'ny farany fa ao amin'ilay antsoratra misy fanamariana mihitsy nataonjadama ho teny antsika moa zareo fa ve hoe inona ilay kabary a dia inona votoatiny ao anatin'le izy dia misy fanamariana ao anatin'le izy hoe ho anareo zay mavita vaky zany hoe mavita mamaky nyty petajinjiny ity ty soratsy ity lava izy ity mampiomana izy zany hoe lava be le zavatsy ity natao antsoratsy fa rehefa avizana ianareo a dia makahina kely aloha dia miverena an'izay manohy rehefa avy eo dia fitao hatramin'ny farany zany hoe mitovy zany a lay mamaky sy miaino a tsy misy hoe ampy anay zany fa tonga dia fatatsainy toyan'izany fa tsy maintsy miaino hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zany dia tsy maintsy mamaky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay zany fanamariana fa zany hoe misy fivoarana zany izy a tamin'ny fotoananjy mbola tsy nisy ny soratra de ambavy izy. Efa anisany soa fa mbola vitsy ny nahy teo a, dia mbola ambavy izy. Efa nanompoka ny an'ny trombo an'izay ny mahavitavaky teny sy manohatra, dia sady natao ambava ilay kabary a no natao an'tsozatra.
Ie, zay ny mahakasika azy fa ny sationa no andrasantsika ankoatran'izay hoe mety ho fanamariana avy aminareo fa anontaniana ihany koa ndeza tsizy ary.
Ya, le santiona zany a dia na ao aminatin'ilay kabary nataonjatama tamin'ny taona 80 sy 70 sy arivo izy ity, tamin'izay moa ny filazan'ny volana di izay le hoe ajady sy ny sahala amin'izany, dia izy ity a tamin'ny 80 tamin'ny 80 taona 80 sy 20 zay azafady efa tonga aty amintsika sahady 80 sy 80 sy arivo. Ny antony nanaovany radama an'ilay kabary zany a dia nisy ny inana ny tongo miokonjazana tao an-tapa. Tongo miokonjazana io moa zany mitovy amin'le hoe tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana, nisy nanodikodina tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana satria ny antony antsoina azy hoe tongo miokonjazana no azavaiko kely a, ny hoe tongo a ilazana zavatra mivohitra zany a amina lemaka. Dia ohatra zany a tena nanisan'ny tonjony hoe tongo tamin'izany a dia ilay tsafonomby iny, dia nitikany hoe mionkona zany a zavatra efa raikitra eo zany a dia nirazana moa razana fa teo raha teo, dia zany hoe efa nisy teo izany a atsany amin'nyreo razam-biainy fandimbidimby. Dia le satria tamin'ny andron'ny fitanjaham-panjakana moa zany a dia matetika zareo le mpanjaka reo mitenyn'le hoe ny zao ambin'ny folo manjaka, zany hoe tsy milaza isa koa ilay zao ambin'ny folo a fa milaza n'ilay mpanjaka tsany mitakatry ny tadidy a ny fandimby teo manjapatonga eo amin'ny fotoana anjakany. Dia izy zany efa miteny dia hoe zao tsy anovany ny efa nataony zao ambin'ny folo manjaka, zany hoe misy didy efa nentim-paharazany efa ela tany zany a tsy hita izay maharatsy azy dia tsy hovaina ireny, fa raha hita izay maharatsy azy a dia novaina ireny. Matetika moa ao anatin'ny tantara hoe izay mpanjaka teraka lamady no afaka manova n'izay efa natao nataony tany aloha tany. Ohatra zao hoe misy mpanjaka zao a nanao an'ny merina efa tokony no nataony Anjerimasina Valina, nataony hoe merina efa toko dia ty amin'ny fotoana nytanjahana anjehanam-pony merina zay teraka alamady vo nanovany io efa toko a ho eny toko, dia ohatran'izay fa tsy hoe zay mitongy ao amin'ny fanjakana dia afaka manovany zay efa nataony taloha. Dia zay ny am'le tongony entin-jazana i zany a mitovitovy ao io zany, mitovitovy am'le hoe le ao anaty kitapom-bola mpanjakana io zany, ao tsy haiko hoe ao amin'ny trésor sa ao amin'ny banque centrale fa ny kitapom-bola mpanjakana io zany. Dia nisy nihinan'io zany nina takona nina namiafina, dia hita ihany zany lisy taty oriana hoe mebangany le tongo atsy, dia efa natao zany fanadidiana dia tena hita tokoa fa nisy tao an-tapa ihany a no mihinana sy maka ny tsikelikely eo, zany hoe mitovitovy io zany am'le hoe manodikodina volam-panjakana mihinana ny arem-pirenena fa eny mitovitovy am'izany. Dia nanao kabary lava be mihitsy ny mpanjaka radama zany tamin'izay fotoana izay, milaza ny fisiny io zavatra io a, dia milaza hoe inona ny fihepetra ho raisina atao ny fikaroana, dia tsy ho afamaina izay nanao an'izany zavatra izany. Dia zao a no teny nataon-jadama zany, zany hoe zao zany izy a nalaina tao anaty tantarany anjina daholo toy ny zavatra tomo moa, na hoe tsy mahavita mamaky tantarany anjiny tsika, misy boky izay hoe kabary malagasy a nysoratany kozinsy, dia izy io a tsy hoe manokana io fa nalaina tao anaty tantarany anjina avokoa ny zavatra ao anatiny hoe kabary malagasy io dia ny kabary ao a sao alaim-panatsika hoe fidina izany boky izany anaranay kabary ao mpanambadiana ilay kabary a natao ta fanaon'ny anjerimanjaka tamin'izany fotoana izany sy ireo le mpamaly atao hoe mpamaly kabary anjina izay ny hita ao anatiny io de zao a no hita ao anatin'izy io zao ny teny nataon-jadama voalohany raha tezitra tamin'ny manamboninahitra ny natakona ny arenanjina sy ny babony miaramila izy ka no soratany de napetany teo ambaravaranjova avaratra ovakiny ny mahay manoratra sady nasainy no lazaina horeny ny ambany lanitra ambany lanitra na ambany anjo a fiteny avokoa zany tamin'izany fotoana izany de io zany a le fanoteneniko teo hoe efa tonga ty amin'le vanimpotoana ny soratra kokoa zany tsika izareo mo tamin'izany fotoana izany fa isika mbola tsy teo de sady nitaterana ambava ity kabary nataon'za tamin'ity a noho ny soratana antsoratra dia natao petajinjina ovakiny izay mahavitavaky soratra dia nasiany fahamarinanoatra izao ary ataovy mahafinaritra mario raharaha kely manari raharaha kely tapery vaky tsara no famaky azy ho afa-po fa betsaka ny soratra ka raha sasatra ianareo mialasa sasakely aloha de iverehno sy izaho indray zay ny fanamariana nataony any am-piandohana zany hoe rahafa zay mamaky an'io zany a de tsy maintsy mandany anjo a mamaky an'io atsany voalohany ka atsamy farany de lava be le kabary mo fa le ary amin'ny andiny ny faraparany ary a nondeny anjamantsika vakiny afantaratsika hoe zany zany a nyenjika kabary nataon'ny anjina tamin'izany a ka na nataon'ny mivantany io a na nentin'ny mpikabary mpitonjateny io a na io efa nlasa hoe petajinjina aty amin'ny fotoana nytonjanjadamo zao zany satoinany a andininy anakiroa fotsiny ndeo vakitsika fa lava be mantsy izy ity izaho de mihitsy ry ambany lanitra sy lay miaramila fa izao fitonjako anareo ambany lanitra izao raha ianareo no anon'olo tsy meloka volanareo mamampanana anareo no alain'olo maina indrindra fa reniko amambadiko amantsanako no ihinananareo sy no ihinananareo tsy meloka lavoko zay zany a andininy anankiray ao anatin'io kabary io de andininy manaraka an'io avesany a ary raha amin'ny an'io kosa de olombelona no ananjanahy ka ihinana ny tongomikonjasako laviko zany ny anjerimanjaka tsy mba azo anjamana fa ny mpanompo manambaka no mahay maty efa elo zay no nanambakany a ko ny anjo ray no ny anjianany roa ambin'ny folo manjaka sy anjianam-pony merana tsy mitovy amin'ny anjina ary lay dama manjaka tsy mahazetava tsy mahamena anjina anjo ray no anaovako ary anjo ray no anaovako azy koa raha misy olombelona amin'nyzavizavy tanana sy manao voro mitahiavana na borizano na miaramila de tsy azo atao mongo tokoa tsy azo atao lomba amin'ny kibo ny hinana azy no homba amin'ny fakany zay any no andininy anaky farany a ao anatiny io lay kabary lavabe io zany hoe fanehona zany a fa manana fahefana ambony nonony rehetra ny anjerimanjaka de izay didy teneniny eo de zay noho izy teneny eo zany zafitinina hoe tsy ho afamaina na zovy na zovy a na iza na iza na vady aman-janany azy ka mihina takona ato moa izy le ataony aloha hoe manambaka azy mpanjaka zany hoe manao ady akafetsehana hinana takona ny tongo de ohatraohatra zay ny enjiky le izy de amin'izany moa zany matetika rehefa kabariana le izy de misy an'ilay mpamaly kabary de io kabary io a nisy namaly izy io de ny fomba nataon'ilay mpamaly azy zany a manao efa tamin'izany moa efa mety nisy fa tsy nitenenina fotsiny hoe tsy mbo za tsy za io fahazala fa namaliana azy zany a de hoe raha misy veny manao an'izany ny zareo moa taloha tsy miteny hoe mpanjaka fa le dama misy fotoana aza le olona tandapa sianina mifanao elaza zala ao an-dapao de natsamy mpanjaka atao ataony zala elaza efa mizesaka fa tsy mamelika izy tamin'izany fotoana izany hoe raha misy zany hoe mihinana ny tongo miokonjazana de noalina tamin'ny akoho le izy hoe moa va tsy ny akoho zatsa mpitsinjotsinjo ka eny ivelany no manao ny zavatra toy izany fa tsy ho ny akoho tamana an-trano mihitsiny de zany zao a enjiky le famaliana kabary hoe tsy izahay atao akaikinao mihitsy ny manao an'izany a fa ireo oloolona reo manamboninahitra lavidavitra anao tsy voatery hoe olona ataon-dapo zao a fa mety olona ivelan'ny lapo de tamin'izany fampotoan'izany tokoa betsaka reo manamboninahitra zany hoe manamboninahitra izy fa tsy tan-dapa no voaroy a tamin'ny fanodikodona na fihinana takona ny tongoho miokonjazana io
fotoana ary zao afahana mandray ny antso antaribia de ho jerentsika indraiky io ny fafahana miditra amin'izay any de ho mariantsika amin'ny tokira vetivety
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ataontsika mifameno ny famakinany sms ny fandraisana ny antso a ny 020 22 443 90 sy ny 020 22 442 09 nafanareo mihitra mivantana makasika an'izay a inona moa ty ny kabary izay ny sms izay tonga ato a milaza manao hoe a inona kay ny fomba fiteny a rehefa mitsidika olona terabao a ka maty a ilay zanaka hoy zareo ato
za motsy kabary zany fa fomba sady fiaraha mioro am'le olona no dikany hoe miara fiarabana matsy a de raha misy zavatra nyseho zany a kanefa tsy niatsa taminao iny de arabaina ianao ohatra hoe nisy accident tsy maty arabaina ianao tsy maty fo amanaina ny fiteny a mamaly an'ity le sms ty zany a ny fiteny amin'ny olona tahaka ireny a de hoe arabaina tsy nanaraka ny aindehibe zay no fiteny raha misy olona terabao a ka tsy azo lay tsy voatery hoe terabao moa zany e fa misy le hoe afa-jaza mihitsiny de misy le voateraka lay zaza de efa latsaka zany hoe eny latsaka moa eny alatsaka amy fomba fiteny hafa moa zany teneniko zany e efa maty de rehefa mamangy an'le olona de zay nytenenina amilay reny lay reny lay zaza tsy azo hoe arabaina tsy nanaraka ny aindehibe
nyanay tebetsy leo a ny vehivavy tsy mba mikabary a fa ny lehilahy ihany any de mahay aby ny akamaroan'ny lehilahy satria tena manandanja any a izany miresaka izany
na tamin'io fomba nkabary tany ampiandohany io a de lehilahy lehilahy foana no manao an'io a fa tsy misy vehivavy io vehivavy mikabary io a voangana azo antoka fa voangana tatio ariny io satria misy lay fiteny manao hoe manao akoho vavy maneno zany hoe manao ny anjara asa tsy tanjify azy izy zany de ohatra kabary fa zao moa efa vampotoana ny fahalalana vampotoana efa miralenta vampotoana ny miralenta eo amy vavy sy ny lahy efa betsaka vehivavy a manao kabary
ny fahitako azy hoy ianareo ato a ny kabary amizao fotoana zao a matetika de lasa tsy manaraka ny kabary ny tolo intsony a ina no mety antony zany a mankasitraka hoy ianareo
io fanamaziana anakiraha io a efa tany amin'ny talohan'ny fanjanahantany taloha amy vampotoana fanjanahantany tao anatiny vampotoana fanjanahantany azafady a de efa nisy reto le mpandinika literatura reto a anisan'zay fampiteny hoe literatura moa zany tsika amizao de lasa efa voateny ao daholo ny ambava sy ny atsoratra tam'izany tany hoany amin'ny taona taopolo dimapolo tany any no efa nisy mpanoratra ny teny hoe miendanja ilay enjiky ny kabary amy mahatena kabary azy de efa soa izany ho ilay mpandinika io a fa misy ny efa misy izao ny fampianarana kabaza tamin'izany vanimpotoana izany dia ny fisinjy le mianatsa kabaza reny izany a mbola navelombolo tamin'izany fotoana hoe tsy ho very ty karazana lahabolana anankiray ity fa mbola hitoetsy eo ihany
ia manome afaka manome ohatra vitsy ve o ilay namana ato amin'ny vokatsosa ny vokadratsy avy amin'ny fiainonana kabary lava reny a ohatra amin'izany a ny kabary ny mpitondra very ny somo misy
io arakarak'ilay pikabary a sy ilay votoatiny kabary atao mihitsiny io de zay a mahatonga anjery le hoe mamonamonaina be e sala am'izao fa ny kabary amin'ny akapobeny zany a de misy rafitsy izy io misy rafitsa lay kabary ataoko hoe amin'ny akapobeny le izy a de akoatsan'le sasiny kely iny moa zany a misy manao hoe sasiny misy manao hoe inandry anankiray amin'zareo mpanao izagasy satsana ny teny ampiasain' zareo fa akoatsan'le sasiny iny zany a fampiomanana mialoha hoe inona no resahany eto de rehefa avy eo a manisany zay tena manahirana ny malagasy a atsika malagasy atsamin'izay ka atsamin'izao a ny miteny imaso ny ray aman-jeny na io le ray aman-jeny niteraka na le ray aman-jeny araka ny sata misy azy eo amin'ny fiarahamonina anisany na ataotsika hoe ny zoky ray aman-jeny a sy ny zoky de mbola masadakatra ihany koa na iteny amin'ny mitovy salanga amin'ny tena azy de tsy maintsy manao karazana fiarahana ihany koa am'izao le atao hoe zanjy de zanjy zanaka indrindra moa fa ny vehivavy kibo ny finosana aloha ranonaina izay a no mahatonga ny alemkabary a tsy maintsy misy lay teny fialantsiny fangatahan-dalana iteny fanaovana zafady a any ampiandohan'ny kabary de manaraka an'iny rehefa av eo a tsy maintsy misy ny araba ny fanolorana asina de rehefa mahafaka mandalo am'izany ireo dingan'ireo a zay a vo azo idirana ny tena vety kabary na lanja kabary zay zany a ny rafitsy ny kabary amin'ny akapobeny fa eo amin'ilay izy le hoe mahamona aminaina sy tsy mahamona aminaina fa aiza manoka n'ilay pikabary iny a mandanjalanja an'le hoe inona ilay ranjanjesaka na inona ilay votoatin'ny kabary a de ahoana ny fomba entiny mampita an'le izy ny fijerena n'ilay olona manoloana manajika eo zany a rehefa avalabalaka ilay olona de tokony mba ianao zany mahita hoe mila apoeziny zany kabariko zany a na hoe mila taitairina kely reto olona re eto a tsy mahagaga zany a anatina kabary a raha eny etsefatsefany eny a misy enjika somary atsika anakely zay misy zavatra somary manaitaitra ny sainy zay mba hitazonana ny olona iaino fa raha zavatra efa mafantatra ao zao hoe any amin'le tsizy zany itonjako an'le kabary zany ka mbola taritinao makany de mety matory aza ny olona sasany eo fa ianao le mpikabary fotsinyzay rehefa av eo mahay miala kely am'le hoe tsy natory reny fa nyvavaka nytonjam-bavaka n'izao fotoana zao zay le
tsy de be resaka o le namanato nefa mba tia aikabary a talenta ve ilay izy a azo ianarany rehetra ve a mitaky fepetra ve a ny fianarana azy a ny akiraindray de ve ny kabary no tena mampiavaka antsika malagasy ka tokony atao taranja any ampianarana mihitsy a mankasitraka tompoko ny akiray hoe isika malagasy ihany ve no mampiasany kabary ny afantarako sy ny fahalalako any kabary a de zavatra avo asina satria olona voafantina sy voatsonga amin'ny alalan'ny talenta ary misy olona efa ray aman-dreny no manao azy a lehilahy ihany ve no mahazo mikabary
iaha lay fanamazana sy fantaninao a ohatra ny efa valiny taolo le izy ohatra tonga dia valiny taolo le izy fa eo amin'ny lahely lehilahy ihany ve ny mahazo mikabary a tany am-piandohana dia ny lehilahy ihany a no mitonja teny na mpitonja teny mpanjakany io a na mpitonja teny mpianakaviany io lehilahy ihany fa matoa vehivavy mikabary io zany a dia mpanjaka ohatra hoe rana valina torana valina daholo vehivavy nanjaka teto hoe afatsy rasoerina de reo le mpanjaka vavy reo nefa azy eo ara matetika manajika eo ihany izy fa lay mpitonja teny a no mitatitra n'lay kabary ataony fa tsinjainzay foana vo tena hoe kabary zareo fa le fanamariana nataonao teo namana efa saika valiny avokoa reo
ny somesy manaraka indray a tomilaza manao hoe salama tompoko a ny olona rehetra ve zany de afaka mikabarisa ireo taranakandrina na mpitondra ihany hoy izy a salama tompoko mankasitraka ny fandahana fa tena tsara ny mpampianatra malagasy amin'ny sieuge sy ny lise amin'izao antsy mba manazava tsara toy izany a tokony mba miezaka
ya eo amin'le hoe ny anjina ihany ve tsy ny anjina ihany ka satria tamin'ilay tsika zao nyteo ny tenin'le hoe imerina efa toko a sy imerina entoko ny pife matetika zany ny pife amin'izany hoe indrindra fa tamitra ty amin'ny fotoananjy nytonjahananjena ampony merina de saika ovalany no tenjeny hompife amin'izany tokotoko reny de tamin'ny fotoana nytonjahany anjerimasina valina fa mbola hoe merina efa toko de tena nisy olona voatokana mihitsiny hoe natao hompitonja mpamaly natao sady mpitonja teny nanjiny reny olona reny a no mpamaly kabary nanjiny de fanamariana hafa le hoe lehilahy ihany mo velombelona zay fanontany izay a fa taloha tany am-piandohana izy de tsy maintsy lehilahy fa rehefa tonga taty amin'ny vanimpotoana mivoatra ny tantara zay vo amintsika amin'teny zao zany a zay sehatra rehetra misy antsika na le hoe tonja teny ny fianakaviana vehivavy misy le hoe kabary fangatam-bady de misy vehivavy fa ny hafahafa fotsiny a lay hoe mbola ankizy mbola tanora mbola ataoko hoe tseritseriny akoza fa mahay mandahateny izy io zany sady mamaly le fanontaniana tari ambony teo a hoe natokana ho an'iza lay kabary a de izy tena izay mihitsy hoe natokana ho an'ny olona mahay mandahateny izy de tsy vita mahay mandahateny fotsiny a fa ilaina ao anaty zava-dehibe ary tena takina ao anaty mpikabary ihany koa zay lay fananana saina mitadidy zay satria ny kabetsahany kabary iainatsika amin'izao dia kabary ifamaliana dia ny valianao zany a ny teny nataon'ilay teny talohanao fa raha ohatra ianao hoe miteny zavatra tsy nitenenina tsy tokony ho valiana de mety miopafany ianao amin'izay fotoana zay zany hoe mivoaka n'ilay seza tokony hifampiresahana na manao mifanipaka ohatsy ny adinjeniko sy hoy ny fitenenana manao lohateny tsy mifidy hoy ny fitenenana fa eto a tia hitonja ohatra kely a tamin'ny fotoananjonanjery masina valina satria sao de vo adiniko miteny an'izay a hoe tamin'ny mbola merina efa toko zany tamin'ny zay fotoa zay a de efa misy olona hoe reto a no mpitonja ny teniny reto olona reto na mitonja ny teniny anjina ato amin'izreto olona reto fa tsy hoe za naheny de mitatitra ao anatin'le izy tamina varazany zany a de na ramena na tsy ampiry zeo no mpitonja ny teninanjina na mpamaly kabarinanjina tamin'ny vaky ny sisaony a de raha fiara sy rakoto vahiny tamin'ny ambody rano a de zakataina sy zakataina sy anjia tsoananjina dia tampony zongo la lampitianjaina sy anjia tsileonjafy tatio aina mo vonizongo dia nanana anjavelona nosy sy anjia nabiby any ko izay izany izy tamin'izany fotoana izany hoe tena marina izany le fanamazely le tany aloha le olona voatokana manamaizy azy a manana ny asy manokana mihitsy ny atao hoe pikabara tamin'izany fotoana
ia dia izay no namarina ny fiarahana tamin'ity androany itya horesahana amin'ny manaraka eo ny sms tsy voaresaka tamin'ity androany a mametraka na mandrapiresaka mandrapitafa manaraka indray a veloma tompoko
filira
sitsy literatiora
riva fanabea